TV2 har taget endnu en uge i krisens tegn. Krisen er kun blevet værre for tv-stationen. 222 medarbejdere har skriftligt udtrykt deres utilfredshed. Der er en alvorlig intern splid. Og men sanden om ikke også TV2's administrerende direktør brillerer med sit fravær. Hvor er hun henne i stationens måske værste krise nogensinde? Ja, vi skal tale om nedsmeltningen på TV2 og deres vanvittige krisehåndtering. Og så er ugens krise blevet ditch af Jyllandsposten, efter vi begyndt at behandle TV2-krisen her i programmet. Velkommen til ugens krise, og velkommen til dig, Anna.
Jeg slår lige en kop kaffe. Ej, ikke en kop, en slurk.
Jamen, jeg hammer sådan en,
jamen, jeg var lige, en shot. Der. Det er bare også for at få noget hygge ud igennem højtaleren hjemme i stuerne, som TV2 vil sige.
Ja. Jamen, USA har fået en ny præsident, jo. Tænker du om det? Er du glad?
Ja, altså, jeg tænkte ikke over, men hvad skal vi tale om, altså, med USA? Fordi, altså, man, de vanvittige tweets, altså, der har været nok at tale om, men sådan, altså, som et demokratisk menneske, så virker det, der foregår derovre nu, altså lidt mere normalt.
Det må man sige. Det må
og
man
ja,
sige.
Synes jo, Lady Gaga var fantastisk, og J-Lo, ham der country-sangeren var sådan lidt, hold op, men de dækker jo bredt. Så jeg synes, det var cool, og selvfølgelig var det også bare, er det også bare mega dårlig stil af Trump, og bare skride til Florida. Men jeg lavede jo et TV-program i gamle dage, eller var med til at lave, på TV3, der hed Kontrakten med Don Ø, som jeg ikke på den måde synes var noget fantastisk program. Og det var en kopi et andet TV-program. Jeg ved ikke, hvad det hed i Danmark, men det oprindelige oplæg, det hed The Apprentice og var med Donald Trump. Det blev så lavet i Kanal 5 i Danmark med Claus Riskær, så derfor, da 3v3 og Don Ø, der må de lave en kopi af det, og det er meget svært at lave en kopi, fordi de jo virkelig står virkelig hårdt på de der rettigheder, så man skal nærmest sådan lave det omvendte. Mm. Det er en anden historie, men det, jeg synes, det var sjovt, for jeg så jo rigtig meget af det der The Apprentice, det bliver man nødt til for ligesom at finde ud af, og han var bare en darling, han var bare, jeg vil ikke sige, han var Jes Dorf, slet ikke, men han var virkelig en altså sådan, altså løvens hule på speed-agtig, altså, jeg ved ikke, hvor iværksætter-agtig han er, men han har selvfølgelig tjent en masse penge, og så havde han det der tåbelige program med de der unge lærlinge, som det jo betyder og sådan noget. Og på en eller anden måde kan jeg jo godt se, hvis jeg kigger tilbage på de programmer, at den mand kan jo ikke være præsident. Altså, på den ordentlige måde i hvert fald. Han er simpelthen for crazy. Og derfor synes man jo også, at du kan næsten ikke lave en Netflix-serie over hans 4 år, fordi virkeligheden vil overgå fantasien. Altså, man vil sidde og sige, ej, det er jo latterligt, det der, ikke?
Jo.
Men det er jo det, han gjorde.
Fuldstændig. Altså, og gjorde det vel egentlig også på en eller anden måde til et lille reality-show, ikke?
Ja, men stadigvæk med 70 millioner os, der elsker Trump, Facebook-typer, eller hvad man skal sige.
Det er
jo løgn, men det er apropos.
Men bare hvor, det der med, at han jo på en eller anden måde har jo, altså, der har jo været konflikt på konflikt på konflikt på konflikt i det der kabinet der, ikke?
Ja.
Men han har sørget for underholdningen, skal vi ikke sige.
Ja, han er jo så også lykkedes med, altså i og med, at der er flere, der stemte på ham ved det her valg, ved sidste valg. At han er jo lykkedes med at få sat fokus på, hvis vi skal sige det på den pæne måde, på den her forskel på land og by, på etableret elite-hierarki USA møder bunderøvsland ude der, og de der, de aner ikke noget om hinanden, og den mærker vi jo også her i Danmark, og jeg vil jo ikke sige, altså det er Trumps skyld, den vrede har jo været der, den har også været i Danmark, og er til dels i Danmark, ikke? Så hvis ikke det var Trump, så var det måske en anden, han har bare taget det til lidt extreme, ikke?
Det må man sige. Altså, jeg synes jo også godt, man kan sige, at eller det kan man, at mange republikanere stemte jo også på Trump af samme grund til, hvorfor folk stemte på Mogens Glistrup i 73. Altså, det har handlet om at ryste posen. Ikke?
Ja.
Og det må man jo bare sige, det projekt, det kan man ikke være uenig i, at det idderbroder med lykkes for Trump. Ikke?
Ja.
Og ryste den der pose af det, der hedder alle mulige forskellige ting, elitism og meget andet. Og det har han jo i hvert fald gjort med de 4 år, han har været der. Så jeg tror også, der er rigtig mange republikanere, som, ja, man kan sige, og amerikanere, som synes, at det projekt er lykkedes. Ikke? Og så er det jo klart, at i den der, det der poseryst, Der er så også kommet en kraftig polarisering i det amerikanske samfund. Ikke? Men vi har i hvert fald fået en ny, eller amerikanerne har fået en ny præsident, men det er jo også noget, der betyder meget for Europa. Ikke? Jeg tror, Europa sådan, som helhed betragter, er vel meget glad for.
Der sidder vist nogen i Ungarn og siger, han der Trump, kunne vi sgu bedre lide.
Jeg sagde også som helhed betragter. Ja, jeg tror, der er nogle undtagelser.
Og Polen er vist også.
Men vi skal jo tale om TV2 i dag, og skal vi ikke sådan bare lige prøve at tale lidt om, hvad der er sket siden sidst? Sidste uge talte vi om kulturen, og vi havde talt med nogle, der havde været praktikanter på TV2 i tidernes morgen, skulle jeg til at sige, og de fortalte jo nogle historier, som var, sat en tyk streg under, at den kultur, den var ikke helt som ude i Novo, eller i hvad ved jeg, Danske Bank, tror jeg. Uden at jeg ved, hvordan den er der. Men bare for at sige, og i den her uge bliver det så blandt andet fulgt op af Per Michael Jensen, hedder han ikke det?
Jo, det var ham, der jeg blev ansat under.
Ja, og han var jo, kan man sige, jo en, der blev, han blev jo direktør på TV2, og blev ansat til at, kan man vel egentlig godt sige, at ryste posen lidt. Ikke?
Ja, ja.
Og han kom jo ind fra en stor stilling i et stort internationalt firma i udlandet, og fik så et chok. Og det har han jo så været ude i et relativt stort interview i den her uge, og fortælle om og sige, at han var sgu chokket over den kultur, der var på TV2. Ikke? Og det synes jeg, det er jo rart at få sådan en stemme. Jeg tror, mange har siddet og sagt, at det er jo fair nok, vi hører det fra praktikanterne, og kan man sige måske sådan det nederste lag. Nå, men det er jo dem, der har været ude og fortælle om den her kultur. Det er dem, vi har haft med i det her program, hvor Jes Dorf og en masse andre, de kan slet genkende noget som helst. Og han er altså ude at sige, altså fra højeste sted at sige, jeg blev fandme chokeret, da jeg ankom til TV2 med 4-toget.
Jo, men hvis vi sådan ser på den mere folkestemning-agtige ting, så tror jeg simpelthen ikke, det har betydet noget for herre for Danmark, der virkelig hæpper på Jes Dorf, fordi han jo, for eksempel siger han i interviewet, at han kommer fra en virksomhed, der også agerer i USA. Og det, der har åbenbart været sådan ret amerikansk kultur i det, han lavede. Ikke? Og jeg tror også, de var i New York med de her gratisaviser. Og det her, der foregår på TV2, han kunne se bare det, han kunne kigge ind i. Det var aldrig tilladt i en amerikansk virksomhed. Og der kan du jo se, hvordan kommunikation virker, fordi folk, der mener, der var en hæslig kultur, og nogle af de her kvinder, der har både oplevet den på den hårde måde, men også dem, der bare har været vidner til det, de siger yes, men hvad siger den anden gruppe af befolkningen, som jo alt andet lige er den største? De siger ja, ja, ja. Men de der amerikanere, altså de er jo så politisk korrekte, og Black Lives Matter, de hopper lige ty. Den kommunikation bliver jo tolket, altså som jeg tror min far vi har sagt, som fanden læser Bibelen. Ikke? Altså du læser det ind i det, og hvor lang tid var han på TV2? Et år? Nå okay, det var heller ikke ret lang tid. Han kunne nok ikke lige lukke den i bæreriet. Så må man jo også skride, og hvad gjorde han egentlig selv? Han sidder bare og snakker nu, og du ved, så der er og det igen tilbage til, altså den her polarisering gør jo, at du hører, hvad du vil høre. Og det gør, hvis jeg vil være så fri, den anden lejer faktisk også, ikke? Altså og lige så vel som der ikke er 70 millioner amerikanere, der har stemt på Trump, fordi de gerne vil ind på Capitol Hill og fejre hele lortet ned. Der sidder jo rigtig mange amerikanere, der jo også har stemt på ham af mere sådan normale årsager, eller altså er gamle republikaner. Altså det kan vi jo. Og der tror jeg også bare, altså problemet i Danmark er, at alt, hvad der bliver sagt i den her, det bliver mudret ind i egne overbevisninger og viden, man ikke har. og det, der også skete sidst, vi jo lige nåede at få med, som jo ligesom var bølget videre, det var, at TV2 lagde den her dokumentar ned, og så det tror jeg var om onsdagen nærmest, hvor vi vi kom ud fredag. Ikke? Så det der jo også været mere snak om den her dokumentar, og på en eller anden måde har den egentlig også bare ligget stille. Det har været sådan et mediesnak om den. Presselogen, javel, der er mange, der ser presselogen, men der er med også mange journalister og medier i Danmark, der ser presselogen.
Og jeg ikke kan ikke sige presselogen, vil jeg ikke sige. Altså, det er jo sådan et nørdet program, ikke? Eller et peer-program. Det er jo ikke her fra Hakkedreng, sidder jo ikke og ser presselogen.
Nej, så det vil sige, den diskussion og debat, der har været om det program, den har været holdt sådan i mediekredse lidt. Ikke? Så derfor vil jeg sige, at Men krisen, altså, hvis man, når jeg kigger på den her krise, som TV2 er i, den er jo full blown. De har, når jeg rådgiver, god for det godt sammen, så sidder vi i hvert fald altid, når man siger, altså, og tæller, hvordan positionerer jeg? Altså, hvordan, og det vil man jo have gjort, da de, jeg tror, det var i hvert fald sådan en ting, jeg ville have gjort, hvordan står I, hvordan positionerer vi jer, eller hvordan står I, og hvordan er de andre aktører, når vi går ud og fyrer de her Gårdbo og Dorf. Så de laver man, altså, hvor er vi, hvordan fremstår vi, bla bla bla. Hele sådan en positionering, det er jo rigtig vigtigt, når man kommunikerer. Det er, at man kommunikerer ud fra en eller anden position, så man ikke, så man er rimelig, hvad skal man sige, sikker på, at det er der, vi er, og så kommunikerer man op imod, hvor andre er. Det fucker så lidt op med det samme, vil jeg sige, hvis de har lavet noget på det, ved, at Jes Dorf jo simpelthen ikke følger Gårdbos måde, altså han nægter at skrive under på sådan en non-disclosure agreement, og så kører han fullblown i pressen. Det lader TV2 tilbage, som det, vi i kommunikations, i hvert fald mange af os, kalder monsteret. Der er sgu, de har, prøv at høre, de har ikke en ven. Det eneste ven, jeg kan se, de har, det er nogen, de selv har hyret. Det er et advokatfirma, der ikke kan sige noget, fordi de faktisk hyrede TV2. Så kan de selvfølgelig gå ud og prøve at forsvare, at deres måde at gøre det på det. Men nu er...
Og den har de jo også taget afstand til, fordi da man hørte Lotte Lindegaard sidde i God Aften Danmark, så tog hun jo også, så skubbede hun jo det der advokatfirma foran sig. Ja. Ikke? Altså i stedet for ligesom at sige, det er dem, det er nærmest dem, der har besluttet, at Jes Dorf skulle føres. Det er dem, der har skrevet en konklusion.
Og det gør hun selvfølgelig for at tvære den af på dem, men også for at frelægge sig ansvaret, at vi har ikke været efter Jes Dorf.
Altså, hun er
da
smidt totalt
underbussen. Jeg bliver nødt til at sige, altså strategisk kommunikation, det kan kræftet ikke finde ud af.
Det er noget med,
at de er gode til at lave tv.
Jo, jeg har det jo sådan, når jeg ser, kan man sige, store virksomheder lave sådan noget tosseri her. Så er det ligesom, at de er jo selvfølgelig omgivet af dygtige kommunikationsfolk, og de har jo en hel kommunikationsafdeling osv. Så det vil sige, altså ideen om, at det bare er kommunikationsfolkene, der har fået den forkert ind, den køber jeg aldrig. Jeg plejer at sige, når det er et eller andet, der går helt galt, og det er helt crazy, så er det simpelthen, fordi der er et internt forhold, der gør, at den, kan man sige, den professionaliserede kommunikationsrådgivning, den er sat ud af kraft. Der er simpelthen nogen, der kommer og siger, når kommunikationsfolkene siger, nu skal vi her.
Så siger de.
Her, der skal vi dreje til højre. Så siger de, det kan vi simpelthen ikke. Vi er nødt til at gå lidt til venstre. Og så sidder man jo som kommunikationsrådgiver og siger, ja, så må vi se, hvor meget vi kan pakke den lort ind. Ikke? Og det er jo lidt det, man også forsøger her.
Her virker det nu faktisk, som om de er sat fuldstændig ud af spil. Men jeg bliver også, nu har jeg jo selv været der. Og jeg kender jo også kommunikationsafdelingen. Og selvfølgelig sidder der nogle rådgiver måske, men det er ikke noget, de gør meget væsen ud af. Fordi rigtig mange journalister, nu blikker jeg mig nok ud med hele journaliststanden, de tror, at de er fødte kommunikatører. Og derfor har de faktisk ikke brug for det, for de er det selv. Det kan vi så, altså for det første kan man skyde det ned ved at sige, uanset hvor dygtig en kommunikationstype du er, som også er journalist og chef, og så er der faktisk næsten altid brug for andre øjne. Og så har du nogle rådgivere omkring dig, og hvis ikke de kan rådgive, fordi de simpelthen ikke bliver lyttet efter, så er det jo bare nogle konsulenter, der skal sidde og udføre det, ledelsen gør. Og det er det, jeg også tit ser, og det er også derfor, at sådan nogle som eksterne som os kommer ind, fordi vi, eller jeg gør i hvert fald, fordi de vil have nogle andre øjne på det. Og her er der, dybest set virker det ikke, som om der er andre øjne. Allerede...
Men ligesom du selv ved, Anna, du har også selv fortalt, du også har arbejdet for kunder, hvor... At du, om man så må sige, kom ind, og så havde du egentlig en god strategi til dem, en god kommunikationsstrategi til dem, ikke? Og så fik du bare en losing, ikke? Og sagde, det kan du glemme. Ikke?
Ja.
Altså, så er man jo også lige vidt.
Ja, og jeg smutter så, men det gør en ansat jo ikke nødvendigvis. De trækker sig jo bare og gør det, de får at vide. Og det der, for eksempel, når jeg sidder ude ved kunder, og vi for eksempel taler om advokater som en eller anden form for ekspertven, der kan gå ud og sige... Det her, det er i orden. Altså, af alle de venner, du kan have, så de dårligste, du kan have, det er advokater. Dels, de siger ikke noget. Altså, det gør de ikke. En advokat, altså, prøv, altså, jeg har heller ikke, altså, jeg kommer nærmest heller aldrig ud til advokater, fordi det første råd fra en advokat, det er altid, bare hold jeres kæft. Lad være med at sige noget.
Ja, præcis.
Lad være med at sige noget. Og det kan man ikke bruge til noget. Og når man så samtidig selv har hyret dem, så vil de da slet ikke sige noget. Og så næste spørgsmål, hvad har I fået? Og, altså, de er jo kongerne af tavshed på godt og ondt, vil jeg sige. Fordi nogle gange er det rigtigt, det de siger, andre gange, så er det jo dybest set også et, nogle gange så tænker man også, det er bedre, at de siger, at klienten skal holde deres mund, så skal de tjene nogle flere penge, fordi det bliver vildere og vildere. Så det der advokater kan altså ikke bruges til en skid. Og det, jeg ikke forstår, altså hvis jeg nu lærer, at du kender den, hvis vi nu lige framer den og siger til, vi har nogle kombinationspositioner her. Jeg har et monster, TV2. Ingen kan lide dem. Deres egne medarbejdere, selvfølgelig sidder der nogle medarbejdere, der godt kan lide dem, men dem hører vi faktisk ikke noget af, de skal heller ikke have sagt noget. De har faktisk en tillidsmand. Det er også en mærkelig ven at have for en virksomhed. Det er en tillidsmand. Normalt vil man sige, at tillidsmanden var ham, der står, eller hende, der står og betragter og råber og passer på medarbejderne. Men her bakker tillidsmanden op i ledelsens, hvad de gør. Det er altså virkelig lidt omvendt, hvor man, og folk siger, at han har ikke tillid, men der er ikke nogen andre, der vil stille op. Og han har været tillidsmand i 20 år. Han spiller kort med ledelsen i privat. Altså det er et, så tænker, altså, hvad skal du med fjender, når du har venner som din tillidsmand, kan man sige, som medarbejderne? Lad det nu ligge. Så der er ikke nogen. Så det her monsterposition, den er jo ikke særlig sjov at have. Der er nogle virksomheder, der lever godt med den. Ørsted. De har så prøvet, altså da de hed Dong. Altså de har altid, altså alle folk hader dem. Der er ikke ret mange, der skriver
TDC.
Ind. TDC, ja. Det er bare, de må leve med det, altså være mastodonter, og hver gang de hæver priserne, så er der en hær af mennesker, der ringer til dem og tror med at sige op. Nogen gør det.
De faste gæster i kontant.
De er der, og det er nogen, altså de er, men de må leve med den rolle, og de kan, det krudt, de kan bruge på at lave det om, selv der Ørsted begyndte at lave sit navn om, grinfolk, de har altså stadigvæk monsterrollen, nu er den måske lidt mere poleret. Monsterrollen er ingen, der gider indtage den. Overfor monsterrollen, der er der jo en helt. Og de to roller, de kæmper altid mod hinanden. Når jeg sidder med, så har vi jo tit, ja, når jeg sidder hos en kunde, så har jeg placeret, eller sammen med dem har vi placeret den her part, hvad det nu er, i monsterrollen. Så hvis jeg gik derover og lyttede ved døren, så ville jeg gå ud fra, at de sagde det samme. Det gør de så ikke altid, men det er i hvert fald sådan en kommunikationsteori. Så vi har de to, og helten er jo Jesdorf.
Ja.
I hvert fald det, han prøver at påberåbe sig at være.
Ja, jo.
Altså, han er nok offer.
Jo.
Ja, men det er jo der, altså, han er i hvert fald en blanding så, fordi helten er jo kendetegn ved ikke at sige så meget. Det er der, han, altså hvis han kan lade være med at trække offerkortet, vil jeg råde ham til, så står du bedre.
Men jeg vil sige, det forstår jeg godt, men altså, nu er jeg lige en tur i hjemme, ikke? Og altså, jeg så lige forsiderne på, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, Se og Hør Her Nu, ikke? Eller hvad det
ja.
Altså, billedblad. Det kan sgu også være, nej, du har ikke billedblad. Men der var, det var jo sådan noget med, at jeg har grædt, og jeg kunne ikke klare mig uden min kone. Og sådan, altså, det er fandme
ja,
offer.
Men helten og offeret kæmper her med hinanden også, eller mod hinanden, ikke?
Fordi jo, for nogen er han en helt, det er ja. Med på. Altså, for nogen vil være at sige, han nu har han sagt fra over for ja. MeToo, ikke?
Ja.
Og det vil jeg give dig ret i.
Og altså, den kan han komme længere med, hvis jeg sad og rådgav ham, end den anden.
Og han har også forsøgt sig med den her, altså, som jo også er en del af heltekommunikation, som selvfølgelig er det her med, at man får nogle andre til at fortælle om ens fortræffeligheder. Og der har vi jo haft Line Bavn ude, der siger, at han kan ikke gøre en kat for træet.
Men det er jo de her, der går ud og bakker
mand.
Op om, og det er der, TV2 ikke har nogen. Hvorimod, vi har jo en anden offerposition, der også er i spil for nogle andre. Det er jo kvinderne. Det er jo også, altså de påberåber sig jo det rigtige offer. Det er jo der, Dorf kan vinde, måske hvis han mere bliver helt, fordi så kan han lade offerne være offer, for det er han jo ude at sige og anerkender, og hvis de har følelser, og MeToo og Sofie Linde, så jeg synes altså, at han battler for at blive helten, og jeg vil også, hvis jeg skulle rådgive
det
ham...
Det synes jeg, du har ret i. Min pointe er bare, at der er meget offerkommunikation i Jesdorf.
Præcis, og det er der, han også gør fejl. Altså, men han trækker det lange strål i lang tid, fordi der er også dem, der... Han kan jo ikke gøre for, at der er nogen andre, der gør ham til offer. Når han selv siger, at jeg har grædt, der vil jeg, hvis jeg havde ham som kunde, og han gad at betale, så vil jeg sige, lad være med det der. Fordi den kan de andre bruge imod dig. Men hvis du lærer... Og helten er jo kendetegn ved ikke at sige så meget. Du skal dybest set holde din kæft. Nu er der kommet... Han er jo på skideren med den her positionering, fordi nu er der kommet et borgerforslag. Det skal vi lige tale om, måske. Det er jo fuldstændig kvæst. Men jeg skal simpelthen nogen, der... Og hvad gør han ved det borgerforslag? Det er, altså kort...
Men skal man ikke lige prøve at komme med et par bemærkninger til noget af det, du siger? Fordi du siger jo blandt andet det med, der den her... Man skal... Advokater.
Ja.
Er jo tit nogen, der rådgiver i kriser. Sådan er det jo, ikke? Altså hvis man nogensinde har lavet kommunikation for et medicinalselskab, så ved man, at det det, der er deres primære rådgiver, også i kommunikationssammenhæng, det er altså jurister. Og det er det, fordi at man skal passe utrolig meget på, man siger, og især i kriser. Mange kriser i medicinalindustrien, de handler om et eller andet præparat, hvor der er nogen, der har fået en eller anden utilsigtet
bivirkning. Ja.
Og hvis man kommer til at sige et ord for meget der, så har man, hvis man er i USA, produktansvar og milliarder for os ud af kassen. Ikke? Men det juridiske perspektiv, bare nu har jeg lige fundet noget frem fra min kære undervisning, ikke? Det er, den juridiske logik, den er say nothing, do nothing, and admit nothing. Ikke? Og vores logik, kan man sige, kommunikationsrådgiverens logik for at vinde omdømme, den er tell it all, tell it fast, and tell the truth.
Ja.
Så det vil sige, altså det er fuldstændig modsat
rettet. Ja, og det er det jo.
Og jo også det, der ofte kæmper i en krisesituation. Mm. Det er jo de her advokater, som er meget mere forsigtige, Per, og så er der kommunikationsfolkene, som jo kender værdien af det at være offensiv, altså komme ud og fortælle det først og sige en masse ting, som gør, at man ligesom bevarer den her troværdighed, som man skal leve af i en krise. Ikke?
Og jeg har jo haft, altså jeg har jo også medicinal var kunder, og nogle af dem, altså jeg har haft nogle møder, hvor altså da jeg kommer ind lokale, så rejser de der advokater, der går. Det vil simpelthen ikke høre på
det.
Fordi de ved, at jeg kommer med sådan en mere offensiv. Fordi jeg mener, der er en god sag, selvfølgelig. Ellers så vil jeg, altså, men de er ligeglade. De siger bare, hold din kæft.
Ja.
Skal ikke sige noget. Så, og det er jo også det, der er problemet.
Og det synes
her.
Jeg er lidt sjovt ved TV2, fordi hvis man lige, jeg synes jo noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, vi brugte lidt krudt på at tale om i dag, nu, det er jo det her fuldstændig totale fravær af TV2's administrerende direktør, Anne Engdahl Stig Christensen. Men lad mig lige sige en ting først, som jeg har brug for lige at få sagt til lytterne derude. Altså, jeg synes, denne her sag, den bliver rigtig betændt, fordi den handler om netværk og den tillid og loyalitet, der er i sådan et netværk. Folk på TV2 er forbundet på kryds og tværs. De sidder i kortklub sammen, de er gift med hinanden, de er slyngveninder og bonkammerater. Og man går altså ikke bare lige ud og smider hele det netværk under bussen, og slet ikke når man selv måske har været en del af, kan man sige, den dårlige kultur, eller i hvert fald har siddet den overhørigt, skulle jeg til at sige, altså har været vidne til
det. Så er man også en del af det.
Ja, det er det, uden at have gjort noget. Ikke? Og det leder mig jo så til hende her, Anne Engdahl Stig Christensen, og lige bemærker efternavnet, så er hun jo gift med Morten Stig Christensen, som er jo om nogen en kulturbærer på TV2, han har i hvert fald været der i ufattelig mange år. Jeg skal lige sige med det samme, vi anklager ham på ingen måde for noget som helst i det her program. Men jeg siger bare, det sætter sgu da hele TV2's krise på spidsen, at man ligesom forstår, hvor infiltreret det her er, og hvor meget det her er sat mellem to negle. Nu læste jeg lige her i ugen, der gik, YouGov, de kommer med en undersøgelse, som handler om, om folk er enige i fyringen af Jes Dorf eller ej. Og hvad finder den undersøgelse ud af? Den finder ud af, at der er altså et aldersgab. De unge, de bakker i højere grad op om fyringen, end de gamle gør. Det kan vi også tale om her på podcast. Nu har vi fået, kan man sige, en meningsmåde for det. Og jeg tror stadigvæk, at det problem, som Anne Engdahl, TV2's administrerende direktør, hun står for, det er jo nøjagtigt det her, den her fuldstændig, hvad skal man sige, opdeling af TV2 nu. Du har en yngre generation, som overhovedet ikke har været en del af den gamle kultur, som siger, nok er nok, I tager dokumentaren fra os, I er alt for passiv og defensiv i det her MeToo-spørgsmål. Og på den anden side, så har du altså folk, som har været i TV2 i en menneskealder, skulle jeg til at sige. Altså, TV2 har rigtig, rigtig, rigtig mange profiler, der har været der i 30 år, og har været med hele vejen. Og det er jo på mange måder et opgør mellem de yngre og de ældre i det her. Og det gør jo også, at hvis man er en administrerende direktør i TV2, som om nogen, det vil vi jo sidde og sige, Anne Engdahl, du skal fandme ud af hullet nu, ikke? Det er TV2's største krise, det er dig, de vil se. De vil ikke se Kron i presselogen. De vil ikke se, Lotte Lindegård i Det Bløde Shows. De vil se dig nu. Mm. Hvad er retningen her? Hvad er det for en retning? Og der kan man bare sige, hun siger ingenting. Og det er jo klart, altså det er ikke, om det er klart, men det er jo virkelig dårligt, at hun ikke siger nogen ting, men man kan jo, hvis man lægger det der med at forstå, hvor kløde den organisation er lige nu, så kan man godt forstå, at hun sidder altså og tænker, shit, mand. Ja. Hvis jeg går den ene vej og er tydelig, så træder jeg halvdelen af mine medarbejdere over. Går jeg den anden vej, så træder jeg den anden halvdel over medarbejderne.
Og det har hun jo allerede gjort, fordi de er sure. Ikke?
Jo, men hun har jo ikke gjort noget, men det der med at sige...
De har fyret jeres Dorf, det har jo også været en... Det er jo en bevidst handling, som jeg gad godt at se. Altså, jeg går ud fra, at der ligger noget på ham, rigtig sagt.
Der er jo en konklusion fra en advokatundersøgelse.
Men derfra til, og som de jo siger, hvis det er rigtigt, Lotte Lindgaard, altså det er nærmest ikke også, der har fyret ham. Ikke også er mærkeligt.
Det er noget på mending, ikke?
Ja, jo. Men stadigvæk, hvad er vores strategiske overvejelse, uden at sige, hvad han har gjort, hvorfor? Og det kommer de heller ikke ud med. Jeg skal lige knytte en kommentar til den der YouGov. For ved du, hvad den YouGov-undersøgelse er? Det er jo YouGov, der har lavet den, men den er jo bestilt af BT.
Ja, ja.
Og det er en kæmpe fuckfinger fra BT til Berlingske, og til alle de andre, der siger, at man kan ikke skrive overskrifter, man kan ikke lave artikler baseret på sådan noget Facebook-gruppelort. Der er rigtig meget andre i Danmark, der har en anden holdning. Og der har BT sagt, nu skal I holde jeres kæft. For det er faktisk, vi er 100% sikre på, at det her, det er folkestemning. For jeg griner nemlig også, da folk var sådan, men altså, det er jo Facebook, når det er værst. Jeg er bare sådan, jeg tror, I kan sige, at det er Danmark, når det er værst. Og det synes jeg er meget sjovt, at BT, den gider de simpelthen ikke. Og de er jo direkte skændes med Berlingske, som er deres søster, avis i samme organisation, der har været helt forarvet over, at man gik ud og lavede overskrifter på det. Danmark raser over. Og jeg synes, det er meget sjovt, at den, fordi hvorfor lave den? Folk er sgu da ligeglade. Det er sådan noget intern lidt positionering af BT, der siger, prøv at høre, I skal ikke komme efter vores overskrifter. Vi har jo ret. Så den, og jeg tror ikke, folk tænker på det. De er bare sådan, nå, god. Men nu har BT i hvert fald også købt sig retten til at blive ved med at skrive om den her Facebook-gruppe, som jo er lukket for godt sæk. Man kan ikke engang komme ind og se noget, hvilket også er lidt mærkeligt, når du laver en gruppe, der skal samle hele Danmark for at få Jes Dorf nærmest ansat igen, og nu er de blevet nødt til at lukke den.
Jamen, det er jo det der med, det er den der kældermenneske-logik, ja. Ikke? Det der med at sige, vi skal ikke alle med ned i den her kælder, hvor vi sidder og kokker
og vi prøver at rydde op i den, men det kan vi ikke, for faktisk mener vi også. Men det er derfor, at krisen er total for... Og det er noget, jeg undrer mig... Den eneste advokat, der jo går ud, som jeg faktisk undrer mig en smule over, det er jo en pensioneret dommer, eller altså Eva Schmidt.
Ja, ja.
Hun. Og hun er... Ja, det virker altså ikke, som om hun har ret meget forstand på ansættelsesret. Så hun går ud og...
Hun er jo strafferets...
Ja, ja, ja. Og hun mener bare, at det er for dårligt, at der ikke har været nogen ting, der gør, at Dorf blev hørt og sådan noget. Og det, jeg ikke forstår... Altså, hvis jeg var rådgiver for TV2, så siger jeg, nu får I simpelthen fundet nogle ansættelsesretadvokater, der tør åbne kæften og sige, hvad fanden snakker I om? Jeg har set nogen på LinkedIn, der faktisk har været ude og sige, man kan næsten se, at de tør næsten ikke skrive noget, de der... Og det er derfor, at når TV2 skal ud og finde nogle advokater, der bakker dem op, så er de på hårdt arbejde, ikke? Fordi enden er det sådan nogen, der kommer til at sige noget, der lyder ekstremt hårdt, netop at han har nok gjort noget, der var virkelig galt, og det må være det. Men det der med at forklare, det eneste advokat, jeg har set, det er faktisk en, jeg selv har brugt, hun udtaler sig i Journalisten, hvor hun sådan meget... koldt, lokumskoldt forklarer, hvad det er en virksomhed, hvordan de skal agere, når man har sådan noget her. Og det er faktisk meget, der er ikke så meget, altså det er virksomheden, der ene og alene agerer, og det er faktisk TV2, der skal bevise over for det offeret, altså det påståede offer, at der ikke er sket noget. Og det kan TV2 jo ikke. Og det er jo derfor, de skrider til fyring. Samtidig med, og det har advokaten slet ikke noget med, så tror jeg også, vi bliver nødt til at lægge ind over at en synlig virksomhed som TV2, altså der lever af, at de, altså de her brand, deres brand lever af mennesker, der formidler, at det er ekstremt kompliceret og svært for dem at have en mand siddende i den der sofa, altså som jo skal formidle alt fra MeToo, hvorimod en eller anden virksomhed, der laver reservedele til kraner, De kan bedre have en mand ud og sælge nogle reservedele eller lave noget arbejde, fordi der er ikke ligesom nogen, der sådan siger, hvad med MeToo hver anden
TV2
dag?
Er jo også en, altså TV2 er jo netop en eksponent for noget. Ikke? Sådan er det jo i højere grad end kranfirma.
Ja, de sidder jo ikke og taler om MeToo hver anden dag, altså sådan med deres produkter eller noget. Det er fucking ligegyldigt. Nå. Men her er MeToo så stor en del.
Jamen også fordi der har altid været, altså det er jo klart, altså de store og i særdeleshed de public service finansierede tv-stationer herhjemme, de har jo også en forpligtelse til at vise en mangfoldighed på skærmen og sørge for at behandle nogle emner, som er vigtige i samfundet. Og det har et reservedelsfirma til kraner jo på ingen måde. Altså, de har jo ikke den berettigelse. De skal få nogle kraner op at køre, og hvordan de gør det, det er jo op til kunderne. Så der er hele den der ting i TV2, og for den sags skyld også Danmarks Radio, altså til at sige, vi er nødt til at have vi er nødt til, om man så må sige, når vi beskriver samfund, og vi behandler samfund, og vi behandler organisation, så er vi også nødt til at kigge ind af hele tiden, for ellers er vi ikke de troværdige formidlere af de her ting. Ikke? Og det er jo det, der også begynder, jeg synes jo, en pointe her er jo også at sige, hvad er det egentlig TV2 har gang i med at aflyse den her dokumentar. Det dyrkede vi egentlig ikke så meget sidst, men kerneproduktet for en tv-station er jo selvfølgelig underholdning og nyhedsformidling, men jo med troværdighed. Ikke? Altså, at der produktet er troværdighed, at man troværdigt kan stole på, at den nyhed, man ser, er rigtig, og at det, der bliver det, der bliver fortalt på skærmen, er noget, der overholder de journalistiske principper om, at man har hørt modparten i en sag osv., og i hvert fald tilbudt dem at stille op. Og så har man så den her dokumentar, hvor man bruger jo, kan man sige, et af hovedargumenterne er jo troværdighed. Det er jo, vi kan ikke troværdigt undersøge sig selv. Og hvor jeg også bare vil spørge, jamen, hvis man nu laver en undersøgelse, der på bag, og det er jo derfor, den her dokumentar er lavet, den er jo lavet, fordi at Sofie Linde går på skærmen under det her Zulu Awards, eller Comedy Gala, det kan jeg ikke engang huske. Men hun går i hvert fald på skærmen og holder den her tale, som gør, at vi får et MeToo 2.0 i Danmark. Det leder så til, at der er nogle kræfter på TV2, som vil undersøge, hvordan står det til i mediebranchen. Og de finder så ud af, der hvor det står aller værst til, det er hos os selv. Det er her på TV2. Og på baggrund af det, er der så nogle sværslag med ledelsen, der så gør, at den dokumentar alligevel får lov, kan man sige, at overleve. Det er da om nogen troværdigt. Man kan da sagtens disclaime sig ud af og alle mulige ting og sige, ved I hvad, jeg vil egentlig gerne undersøge, hvordan det stod til med svindel i håndværkerbranchen. Og jeg skulle få fundet ud af, det står aller værst til i mit eget firma. Altså, er det ikke det, der topmålet af troværdighed?
Jamen,
hele det argument, Quan har, som jo er på vegne af TV2, har om, at det er utroværdigt, er jo helt vildt, fordi, og så bryder det jo med det princip, der netop handler om den grænse, der skal være mellem den redaktionelle frihed og ledelsen. Ja. Og altså, vi skal lige huske på, hvem det er, der har lavet den her dokumentar. Altså, TV2-dokumentar er nogle af de mest anerkendte journalister i Danmark. Det er hammerdygtige professionelle folk. Altså, at de ikke godt ved, hvor, om man så må sige, troværdighedsproblemerne er i deres egen dokumentar. Selvfølgelig gør de det. Og har jo ikke brug for, at storebror, om man så må sige, kommer ind og skal forklare dem noget. Og det er jo hele det, der gør, at og så mister TV2 sin troværdighed.
Det er fuldstændig.
Man kan jo ikke afkoble nogen andres troværdighed, som de gør, og så bevare sin troværdighed.
Altså, og det er derfor, at jeg synes lige præcis, det er helt omvendt. Nu har de ingen troværdighed. Fordi vi ved ikke, at hvis de sidder og laver noget på Nykredit, jeg sidder og kigger ind på det, så kan der være, at ledelsen kommer ind og siger, ej, det dropper vi sgu, fordi vi har en eller anden stor reklameaftale med dem. Vi kan ikke sidde og lave det. Og det har vi jo altid tænkt, det gør man ikke i mediebranchen. Der er det, de selv kalder vandtætte skodder mellem de to. Det er der jo åbenbart, ikke? Så kan man, og man kan jo ikke gå ud som TV2 og sige, jo, det er der. Bare ikke lige, når det handler om os selv. Det, sådan er troværdighed jo ikke bygget op.
Det er jo den logiske kobling. Ja. Altså i krisekommunikation taler vi om det der med, kriseresponsen modsvarer det den logiske kobling. Den logiske kobling her i en sag, hvor TV2 har fedtspillet så meget på en masse områder. Nu kommer der endelig en dokumentar, hvor vi, om man så må sige, får lov at høre de her ofre, som ellers har været Altså hvor det kun er Jes Dorf, der faktisk har været ude og fortælle om deres forklaringer. Nu får det, kommer det endelig frem. De kommer frem med ansigter. Et kæmpe mod har de stillet sig frem med det her i en mega betændt sag for TV2. Og så lukker man det ned og siger, ja, det, vi mener ikke, vi kan undersøge os selv. Altså, hvor der er så meget, der er så stort et spørgsmål, der rejser sig øjeblikkeligt, som vil være at sige, det lugter af, at I lukker ned for det her.
Men de gør jo også, altså de bruger nogle strategiske greb, som man kan sige, om, altså, jeg ved ikke, om de lykkes, men for eksempel bruger de hele tiden ordet, som du selv siger, undersøges os selv. Det er jo ikke en undersøgelse, altså, det er jo en dokumentar. Korn
bruger fire i pressen, bruger fire argumenter for, hvorfor den dokumentar lukkede ned.
Og et af hans største argumenter er jo også, at Ekstrabladet selv har udtalt på et tidspunkt, at de heller ikke kunne lave den om sig selv. Men nu taler vi vel om undersøgelsen. Vi taler ikke om en dokumentar. Der er jo forskel på undersøgelse, altså, hvor man hiver et eller andet konsulentfirma, eller man kunne jo, i nogle virksomheder, der sætter man jo simpelthen sådan en lille uvildig gruppe, eller ikke uvildig, men gruppe af ledelser, måske nogle medarbejdere, typisk med fagforeninger, til i første omgang at afdække, hvad det er, der foregår. Det kan man jo sagtens. Det er der ikke nogen, der kan blande sig i. Selvfølgelig kan man da det. Der er der ikke noget. Det lyder som om, der er sådan et retssystem, der går ind og blander sig. Hey, I må ikke undersøge jer selv. Det er men simpelthen noget pjat, en strømmand, han fyrer af der. Ja. Og medierne, jeg kan kun... Altså, medierne prøver så også at dække det på en eller anden måde, de andre medier, som sådan som en mediehistorie, samtidig med, at deres egne... Altså, på alle medier sidder der nogen, der har været en del af den kultur. Og det er det, der virker så grotesk.
Jamen, det synes jeg faktisk, vi skal lige skal prøve at bruge lidt tid på, fordi det er jo... Altså, ligesom jeg også sagde før det der med, at det er jo et kæmpe netværk, det her. Ikke? Og ikke fordi det skal lyde konspiratorisk eller noget som helst, men altså, hvem sidder på BT? Hvem er ansvarshavende redaktør på BT? Det er Michael Dyrby. Hvem er chefredaktør på Ekstra Bladet? Det er Poul Madsen. Har de begge to en fortid på TV2? Ja, det har de. Ikke?
Altså, og Jakob Nybro på
Jakob Nybro, om skal vi tale om i dag, ikke? Ja. Altså, i forhold til vores podcast. Altså, hvor er, hvad hedder han... Morten Stig Christensen, gift med direktøren på TV2. Ikke? Altså, bare for at sige, man kan sgu da ikke fortænke folk, der sidder derude, i at blive lidt kreative i tankegangen og sige, helt ærligt venner, det lugter altså lidt som om, det er den gamle, det er den gamle kortklub.
Jeg har jo sagt det. Prøv at høre, Ekstrabladet, der ringer en eller anden undersøgende journalist for mig, til mig. Gennem hele efteråret har de ringet, Anna, du har den der sag, vil du snakke mere om den? Kender du nogen? Så går jeg lige over og bruger mig sådan en kilde. Kan du lede os hen til nogen, der vil fortælle om nogle ting, der skete, både nu, men også tidligere? Kender du nogen? Det ringer de fra Ekstrabladet til mig, det ringer de fra BT, det ringer de fra Jyllandsposten, hvor jeg til alle tre har sagt, altså jeg prøver at høre, jeg er 27. led, jeg kender ikke nogen, jeg tror ikke, altså I kender flere end mig, jeg er fandme ikke engang journalistmand, jeg sidder og laver noget kommunikationsrådgivning af nogle virksomheder, slap dog af, så siger jeg til hende fra Jyllandsposten, tal med din chef. Min chef, hvad mener du? Ja, jeg ved ikke om lige, det er din chef, men chefredaktøren, han har sgu da været der på det tidspunkt, hvorfor spørger du mig? Så siger hun, nej, det er jo, det går imod min journalistiske integritet. Jeg siger, rend og hop. Man går sgu da derhen, hvor historierne er. Og det siger jeg også til dem fra Ekstrabladet, det siger jeg også til dem fra BT, og de bliver mega sure på mig. Altså, det svarer jo til, at man vil opfinde fryse isterningposen, og så ens far, han har kraftedeme opfundet plastikposen, og så vil man ikke snakke med ham om, at man lige kunne lave nogle skille haløjser i, fordi det er for tæt på. What the fuck? Jeg blev simpelthen så sur, fordi jeg føler mig sådan jagtet på en eller anden måde. Og du ved, det er jo kvindelige journalister, der også siger, at hvis ikke jeg siger noget, så er det rigtigt, altså der er nogle historier, der skal frem. Verden fortjener den her historie. Hold din kæft. Snak med din chef, hvorfor fortjener verden ikke hans historie, ikke? Men de er, og til med, har de sådan lidt nerve, alle de der, og gå ud og blande sig i det her på sådan en sandheden skal frem-agtig. Nogen synes, TV2 er idioter, fordi de ikke kommer sammen med. Og jeg bare sådan, prøv at høre, I sidder med jeres egen lille nøgle. Mm. Nede i venstre skrivebordskuffe, der ligger nøglen til det her. Ja. Men vil I sige noget? Og nu kommer Per Michael jo, som også er ven med alle dem.
Ja, netop.
Så han pipper jo lige lidt.
Ja, han er ude af kortklubben.
Ja. Altså. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at de sådan, nej, det var godt, du ikke sagde mere. Ja, han kommer ikke med. Det er jo noget Liam Laum, han kommer med.
Ja, det er det jo.
Ikke, det er jo ikke rigtigt. Fordi du ved jo godt, Altså, han siger jo bare, det var ikke... Jeg havde
og man
jeg
siger
ikke
jo, det han også er nødt til at sige, fordi det er også at sige, der er jo grænser for... hvor meget du kan lægge låg på noget. Der har været flere tusind mennesker igennem TV2, og det er jo, der er jo grænser for, hvor idiotisk man kan være, når man siger, der var ikke noget, eller det var en stor familie. Altså, hold nu kæft.
Det ved
alle godt, så vi har også brug for, altså, selv kan man sige, fra når de her gamle TV2-koryfæer kommunikerer, har de jo også selv brug for at sige, og anerkende noget af det, der var virkeligheden, ikke? Så det ikke bliver alt for konstrueret. Ikke?
Jo. Men gruppen der, altså, kører jo lystigt videre, og jeg så bare i går, jeg ved ikke, om de har lavet det i går, men jeg har i hvert fald set, at Jes Dorph, han deler sådan et borgerforslag. Han deler det selv. Han skriver meget sådan disclaimer-agtigt. Han har ikke noget med det at gøre.
Nej.
Okay, men han er dog, hvad skal vi sige, altså, han er årsagen til, at de laver det. Og der tror jeg, rent kommunikationsmæssigt, at han også, jeg tror faktisk godt, han selv kan se, at det ikke er særlig smart. Men hvad fanden skal han gøre? Han kan sgu da heller ikke have en fangruppe på størrelse med, jeg ved ikke hvad, og så tage afstand fra
parken, ikke?
Ja, og så tage afstand fra ham. Så han skriver ligesom tak for det, men jeg har ikke en del af det. Jo, du er. Det er dig, der er årsag til det, kammerat. Men det der borgerforslag, det er helt væk.
Altså, kan vi lige høre, hvad det handler om?
Ja.
Det er et borgerforslag, som er lavet af den her Facebook-gruppe, der hedder For alle os, der støtter Jes Dorph og Jens Skovbo. Og emnet er retssikkerhed i forhold til MeToo-fænomenet. Og Anna, hvad...
Jamen altså, for det første, MeToo er jo slet ikke en... handler jo ikke bare om jura og lov og retssager. Det er jo... kultur, det er jo meget mere end det.
Jamen, så det er vel nærmest mest det.
Ja, ikke? Mest. Altså, jeg tænker...
Altså, fordi det der med voldtægt har jo alle dage været
ulovligt. Ja, altså, når du står inde i over for dommeren, som anklaget for voldtægt, så handler det jo ikke om MeToo. Så handler det om, har du gjort det, eller har du ikke gjort det? Og det er der sådan noget retssikkerhed og alt muligt, man selvfølgelig kan have nogle holdninger til. Det har bare ikke noget med MeToo at gøre. Så derfor er det altså
det er heller ikke ulovligt at drikke en øl på hvis man er over, det ved jeg engang 16 år. Men en arbejdsplads kan jo godt gøre det ulovligt, om man drikker i arbejdstiden.
Ja. Og ja, de kan ikke engang gøre det ulovligt på statens love. De kan sige, altså det er ulovligt.
Jamen, det er en del af deres personalepolitik.
Præcis, det er det jeg mener, men
og ryger du så eller ryger du eller drikker du på arbejde, så ryger du ud.
Ja, så ryger du ud. Og hvis for eksempel, altså nå, men det, og det deler Jes Dorph, for jeg er sgu ikke sikker på, om han ikke har slettet sit deling af det. Men han skriver, her kan du med en digital underskrift støtte borgerforslaget om, at Folketinget bør vedtage bedre retssikkerhed i MeToo-sager. Manden er journalist, for han har lige droppet det der MeToo-fænomenet. Det tror jeg godt, han har selv tænkt, hvad fanden er det? Det er jo den vildeste.
Han har også lige taget afstand til gruppen, jo.
Ja, ja. Men at vedtage bedre retssikkerhed, altså det er jo så slattent formuleret. Altså, hvad er det? Folketinget skal simpelthen sige, det handler det, altså, hvis det står til de her rigtig mange danskere, så handler det om at lave en Lex Dorph. Altså, det kan ikke simpelthen ikke passe, at man kan blive fyret som sit vært, som tv-vært, fordi man har fået en eller anden tosset anklage af nogle tåbelige kvinder for 20 år. Det er jo dybest set det, de siger. Og det, han så skriver, lad mig understrege, at jeg ikke selv har været med til at tage initiativet eller på nogen måde deltaget i etableringen af borgerforslaget. For det første, det tror jeg nu heller ikke, han har. Men det er jo bare sådan bullshit. Altså, det kan man jo ikke vide, om man har. Altså, han kører hele tiden. Altså, og han lykkes jo med det. Altså, hans egen troværdighed i forhold til rigtig mange danskere i Danmark, den er helt i top.
Det er så sort, det der borgerforslag, fordi som du selv siger, altså det bygger jo netop på sådan en eller anden præmis om, at man har i nogle ord mod ord sager, så har man en eller anden proces, som sikrer noget mere retfærdighed. Altså, hvad skulle det være for en proces, man fra statslig side kunne sikre mere rimelighed og retfærdighed? Hvis der kommer en og siger, ved du hvad, jeg blev sgu voldtaget i weekenden af kollegaen her, så det har jeg det rimelig dårligt med. Nå, det lyder ret vildt. Så må virksomheden sige, men altså, hvis ikke der foreligger en dom, så må han altså have lov at blive her. Mm. Eller hvis ikke din forklaring er bedre end den, Jes kommer med, så bliver han her. Det er jo op til virksomheden selv. Ja. Og det er jo klart, hvis den virksomhed lever af at sende folk på skærmen, der formidler troværdighed og er hyggeonkler, så er det uanset om de er dømt eller ej, hvis der er en eller anden kæmpe sag over dem, som nogle mennesker taler om, og som gør, at de ikke gider at tænde for deres tv, jamen så må tv-stationen sige, prøv at høre, jeg ved ikke, hvad der er ret og vrang i det her, men vi kan ikke tåle, at der hænger sådan en sag overhovedet på dig, og derfor er vi nødt til at fyre dig. Ja. Og så gør Jes jo også det, Jes forsøger at gøre, og det må man jo sige, han gør. Jes forsøger at rense sig selv nu i det her, og det kan jeg sådan set på mange måder godt forstå, han ønsker. Jeg tror, hvis man har kendt TV2 og forstår TV2 lidt, så er det her jo næsten det værste, der kunne ske for Jes Dorph. Han mister sin troværdighed. Mm. Han mister at være en del af det fællesskab, som Nordisk Film og TV2 har været for ham igennem mange år. Så man kan sagtens forstå, at han er utilfreds med det her og kæmper sin kamp. Men man kan sige, at den der gruppe der, i forhold til at få et eller andet pseudo-lovgivning ind i det ansættelsesretlige, der må vi bare sige, hvis Jes Dorph støtter op om sådan et forslag, det underminerer altså lidt hans egen troværdighed, og hvad det vil sige at leve i netop den retsstat som han synes.
Og han underminerer fuldstændig sin egen journalistiske både troværdighed og dømmekraft. Og igen, ligesom os, så har de her, i hvert fald altså de fleste, så har vi kun én. Altså vi har kun de her to ting, og det er det, vi lever af. Det er troværdighed og dømmekraft. Men han har så en modstander i den her kamp, der er lige så dårlig, hvis ikke dårligere. Det er TV2. Så det er jo virkelig noget af en kom sammen. Og jeg er seriøst sådan. Altså min TV2's troværdighed over for mig, den kan ligge. Altså ledelsesmæssigt, jeg er sikker på, at de laver masser af gode programmer. Bare den der ledelse ikke skal fedtes ind i noget som helst der, fordi de kan slet ikke navigere. Og det synes jeg faktisk er, altså det kan da godt være, at der er en eller anden lille vinduesramme fabrik på Nordfyn, der sejler rundt i det, men det her, det er jo en statsejet, ikke støttet, men statsejet tv-station. Og derfor bliver det også endnu mere grotesk, at Jens Rohde, politiker, radikal politiker, var også ude på, altså jeg lurer mig, om han ikke, altså hvis han også begynder at gå forrest med det her borgerforslag, så er jeg fandme nervøs for vores, så er jeg faktisk nervøs for vores retssikkerhed i det her, fordi så kan du blande pære og bananer sammen.
Jeg tror ikke på det her.
Jeg tror, at langt
de fleste af de der borgerforslag der, de...
Ja, men jeg vil så sige, nu har jeg da også, jeg har da lige siddet og hjulpet nogen, der laver noget på grund af et borgerforslag, der er blevet, der blev, hvad skal man sige?
Om det ikke får underkendt ideen om borgerforslag.
Nej, men det gør da, at man tænker, at borgerforslag er tåbelige. Altså hvis det er dem, og det tænker man jo ikke over, der kommer sikkert masser af latterlige borgerforslag. Ja,
men det er jo desværre det, der er ved nogle gange at lave borgerforslag på den her måde. Det er jo, at mange af dem bliver jo desværre sådan noget her. Ikke? Og hvor man så siger, at så får borgerforslaget jo også lidt et bad rap.
Ja, altså hvor nogle tosser der.
Det er sådan nogle fra kælderen af.
Ja, sidste år kom der et borgerforslag, hvor en kvinde har stillet et borgerforslag om, at der skulle afsættes nogle penge til sorgstøtte til forældre, der mister større børn. Tidligere har man kun givet penge til folk, der mister spædbørn. Og ellers har de, altså så har der været sådan nogle selvbestaltede hjælpegrupper. Det blev simpelthen godkendt, og så blev der givet nogle penge, så man nu kan hjælpe forældre op til, jeg tror det er med børn, der dør op til 18 år eller 21. Det er da mega i orden, ikke? Mm. Og så skal man så sidde og se på sådan noget gak her, ikke?
Jo, netop. Men Anna, vi skal jo så småt til at runde af, men skal vi ikke lige, om man så må sige, dyrke vores egen lille historie med Jacob Nybro? Du er lidt loverende ved den, kan jeg godt mærke.
Ja, det er da. Men det er fair nok. Jeg må jo...
Bare, vi har jo... det kan vi jo også sige. Det er jo også en lille reklame for os selv. Altså, den her podcast er jo, om man så må sige, så uafhængig, som den kan blive. Vi ligger jo ikke under. Vi er jo ikke en del af nogen medier. Vi reklamerer ikke for køkkenmaskiner, inden programmet går i gang. Og vi tjener absolut ingenting på at lave det her.
Tjener vi? Altså, hvis man
vi bruger
spørger,
faktisk
hey, penge. Vi bruger både tid og penge.
Vi bruger faktisk tid og penge.
Og det er, fordi vi synes også, det er vigtigt. Altså, det er sjovt at lave, og det er vigtigt, og vi får i hvert fald, vi får også noget respons fra nogen i hvert fald, at de lærer faktisk noget om kommunikation og positionering og alt det der, vi nu snakker om. Det synes jeg, der er mega vigtigt.
Det er det da. Og vi skal jo heller ikke, sige os fri for, at de henvendelser, som vi har fået, for vi har faktisk fået en del henvendelser om folk, der godt kunne tænke sig at, hvad skal man sige, at kommercialisere os en lille smule. Og en af dem er jo blandt andet Jyllandsposten. Mm. som for noget tid siden rækker ud og spørger, om vi kunne tænke os at lave noget podcast over i deres podcast-univers. Forsigtigt.
Ja, altså rækker ud og rækker ud. Jeg har jo skrevet nogle klummer, så jeg har jo sådan en kontakt med dem, og så kommer vi til at tale om det her, og så får vi jo faktisk et konkret tilbud.
Ja, og så begynder vi jo sådan at bide lidt i MeToo.
Ja, vi har jo haft nogle andre sager, altså som har handlet om Frank Jensen, Morten Østergaard, Jeppe Kofod, alle mulige, som i hvert fald ikke var sådan medievirksomheder.
Ja.
Men nu har de sgu...
Men bare for at sige, altså vi skal jo ikke skyde Jyllandsposten en masse ting i skoene. Det kan jo bare være, at de synes, vi laver noget lort eller for dårligt produceret. Men bare for at sige, det virker i hvert fald bare... Vi synes, at det var lidt sammenfaldende, at efter vi lavede de her programmer om Jes Dorf og Gårdbo og ved det, og kulturen på TV2, så kom der altså en klar besked fra Jyllandsposten, der hed, vi søger en anden profil.
Vi har et andet fokus nu.
Ja, der er et andet fokus nu. Men vi synes jo selvfølgelig, at det var også bare for, altså vi driller lidt nu, ikke? Ja. Men vi synes jo bare, at det er lidt sjovt, at det er jo, hvem er chefredaktør på Jyllandspost? Jamen det er Jakob Nybro. Hvor har Jakob Nybro hjemme? Det har han på TV2.
I en nyhedsafdeling,
hvor der har været mange sjove historier, ikke? Og sådan hænger det hele måske...
Sådan hænger det hele så fint sammen.
Sådan hænger det hele
du så kender
fint
godt sammen. Den, der er små talhjul, der er store talhjul, men det hele kører bare, og ud kommer pølserne i den anden ende, uanset om man kan lide det eller ej. Nogle pølser er gode, nogle er dårlige, nogle er økologiske. Pølser kommer der.
Der er en pølsefabrik. Jeg synes også, men jeg synes faktisk, at jeg prøvede sådan lige at lytte på vandrørene lidt om ham, der Jakob Nybro, for jeg kender ham ikke. Altså, det er ikke mit indtryk, at han har været nogen rigtig slem fyr over på TV2.
Nej, men blev vi ikke enige om, og også, men han altså, i hvert fald at vi taler om den det, der ikke? Kultur, hvor vi har nogen, der har, hvad skal man sige, ravet lidt højere op, hvad angår virkelig, altså sådan sexisme og bla bla. Og så har vi nogen, der har klappet dem på ryggen, men måske ikke selv, altså...
Jamen, jeg har fået at vide, at han var sådan en, der blev lidt mobbet, ikke? Fordi han var sådan en, der tog tidligt hjem til konen og egentlig opførte sig ordentligt. Og det var jo sådan for nogle af de andre, der virkelig har givet den fuld hammer.
Og fandme en kedelig type.
Nå, kæft en kedelig type, ikke? Så på en eller anden måde, så tror jeg ikke, man kan... Hvis nu vi lige skal finde nogle huller i vores egen lille teori om, at Medie Danmark er inficeret af gamle TV2-KFR, så siger det er Jakob Nybro nok ikke. Men han har i hvert fald været der. Måske er han også med i en lille kortklub. Ja. Jeg ved ikke, om de bare lægger 7 kabal i den. Eller
men nu det. Holder jeg øje med min mailbox til næste uge. Og ser, om de bliver... Hvis de nu... Altså Niels Brink har vi jo heller ikke hørt noget fra. Nej. Jeg synes da ellers, vi kom der med en fin... det var ikke en berigtigelse, men vi kommenterede det. Ja. Jeg synes da godt, han kunne lige have svaret, hey,
tak
for... Altså, det er ked af, at I ikke kunne, men jeg synes det... Ja. Så hvis du hører det, kan du ikke lige sige den der mailadresse, hvis du hellere vil prøve den,
jo,
måske?
Jo, præcis.
Den læser du jo trods alt.
Jo. Altså... Jeg sender det sgu da videre til dig hver gang.
Nå men du læser den først. Nu har han jo prøvet mig på mail og messenger, så kunne det altså hvis han stadigvæk...
Jeg vil godt gøre lidt. Vi har en mailadresse, der hedder ugenskrise@gmail.com. Det siger jo også lidt om budgettet for programmet, at der ikke engang er sådan en ugenskrise.
Nej, vi har ikke engang besværet os med at købe et eller andet til 36 kroner. Vi har bare taget en Gmail, men ved du hvad?
Det holder du.
Det er, vi skal holde omkostningerne nede, og vi sidder jo hver fredag herinde på mit kontor. Det koster jo heller ikke ekstra. Og du vil ikke engang have en kop kaffe. Jeg sidder fedt med en kop kaffe. Jeg vil sige, det er ikke repræsentationskontoen. Altså vi... Og du... bare lige inden afslutningsvis, så kommer Lasse altid med sin computer. Han har åbenbart ikke en rigtig computer, sådan en beskyttelsesting. Så han skifter lidt. I dag har han, jeg tror, det er et børne... håndklæde, sådan et tyndt fæsen, der er vasket rigtig mange gange, som han pakker sin computer i. Nogle gange er det et dynbetræk, andre gange, og jeg vil i hvert fald sige, hvis vi nogensinde får lidt, altså hvad skal man sige, indgår nogle partnerskaber, så skal der være til en sådan en lille neopren ting til din computer, for hold kæft, det ser træls ud, det der, og så du stopper det ned i en sådan lidt pænere computertaske, og det der dyn, eller håndklæde. Så, men måske er du bare sådan en, der gerne vil positionere lidt som den loose type. Jeg ved det ikke. Måske køber jeg et, når jeg vil have noget af, hvornår Lasse har første dag, så tror jeg, at jeg giver ham et.
Sådan neopren der, så jeg kan ligne sådan en offentlig IT-type.
Ja, en glat type. Men vi ses jo.
Ja, vi ses i næste uge til, til endnu en omgang, og skriv som sagt ind på den her mail ugenskrise@gmail.com, hvis I har et eller andet.
Alt er krypteret, og hvis man vil af med noget...
Ja, det er kun noget... Google, der læser med. Ja. Men vi, altså, det bliver i hvert fald mellem...
og Google.
Ja, det gør det altså. Ikke? Tusind tak, fordi I lyttede og lytter med. Vi ses på næste fredag til endnu en gang.
Ugens krise!